În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem vineri, adică joi, dar vineri, așa că vorbim despre Faptele Apostolilor și suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 19, începutul cele de-a treia călătorie misionare a lui Sfântului Apostol Pavel și vă citesc despre ce o să vorbim, adică locul, zona despre care vorbim. Suntem la capitolul 19, versetul 8. Cum Pavel ajunge în sfârșit la Efes, întorcându-se să facă rânduiala lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu, că el plecase din Corint, fugise prin Efes, direct spre Ierusalim și Dumnezeu îl întoarce înapoi. M-aș opri și v-aș zice că chiar atunci când noi avem planuri minunate și sfinte, nu? Să mergi la Ierusalim, chestie sfântă, nu? Pentru el era de două ori sfântă, era locul lui ca evreu, din neam în neam, templu din Ierusalim, la care se ducea să roage, și era locul în care Mântuitorul murise și înviase și deci era de două ori sfânt pentru el. A merge nu înseamnă că te împaci cu Dumnezeu sau faci voia lui Dumnezeu făcând niște chestii de multe ori mari și nu știu cum să zic, cu voia ta. De multe ori avem impresia că, de exemplu, facem câte o greșeală, supărăm pe cineva, facem rău cuiva. Și după aceea ai impresia că îi vei face plăcerea lui Dumnezeu, nu știu, ducându-se, ducându-te în muntele Atos, dacă ești băiat, rugându-te la Ierusalim, făcând tot felul de chestii extraordinare, nu știu, finanțând tot felul de campanii excepționale, bune toate, dar s-ar putea Dumnezeu să vrea altceva de la tine. De exemplu, exact cum el zice, când, iar tu când vii la templu să-ți aduci darul tău la templu, du-te prima dată și te împacă cu cel cu care ești iertat și pe aceea venind adus darul tău la templu. Nu zice, du-te prima dată și fă multe jertfe și slăvește pe Dumnezeu și așa îți răscumperi toate greșelile. Trebuie prima dată să faci chestia aia. Degeaba te duci tu la templu și acolo am văzut tuturor, faci chestii extraordinare, finanțezi Catedrala Mântuirii Neamului, faci tot felul de lucruri. Da, bune, dar s-ar putea Dumnezeu să te întoarcă înapoi la ceea ce tu nu ai făcut și de multe ori aia e calea. De fapt, nu este altă cale. O să vorbim mâine seară, pentru că mâine seară vorbim ceea ce ar trebui să vorbim duminică, pentru că nu sunt aici duminică. O să vorbim mâine seară despre această posibilitate de a face alte lucruri care să acopere cele ce nu le-am putut face sau le-am greșit. E vorba de un cuvânt de un text din Sfântul Maxim Mărturisitorul, dintr-o scrisoare a sa către Talasie, în care spune niște lucruri foarte adânci și foarte merită să stăm asupra lor. Acolo el vorbește despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, că știți că noi duminica am tot vorbit despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, că acolo s-a ajuns la Marcu. Și pentru că vorbește despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, el vorbește și de alte multe tipuri de păcate și m-am gândit să citim tot textul acela al Sfântului Maxim Mărturisitorul și o să vedeți acolo că el zice atunci când el zice că își mai știm că biserica a rânduit și când zice biserica, el zice că Duhul Sfânt a rânduit în biserică că atunci când ai greșit față de cineva ceva și nu mai poți să faci nimic pentru acel om, orică acel om nu acceptă. Nici cum. Așa cum un om nu mai acceptă, nici măcar să te mai vadă. Orică acel om a murit. Orică acel om a plecat undeva unde tu nu poți să-l găsești. Nu mai cum să dai de el. Atunci, zice el, atunci Dumnezeu îngăduie să-ți răscumperi păcatele tale, făcând binele pe care ar fi trebuit să-l faci acelui om și cu care ai ieșit față de acel om, față de alți oameni, care sunt de aceeași fire cu acel om. Că noi toți suntem fire umană. Și, deci se poate așa ceva. Se poate. Exact cum, de exemplu, părinții lui Alexie, omului Dumnezeu, hrăneau pe Alexie neștiind că e Alexie în fața casei lor, zicând, cine știe unde e copilul nostru, poate că cineva se milostivește de el și îi dă pe acolo, dacă se milostivească cineva, hai să îi dăm noi aici la săracul ăsta, ca și cum hai să facem și noi altora ce am vrea să facă alții copilului nostru, știți? Și da, era o gândire, și să știți că mulți în România, între români, a fost această, și este această idee, acum nu mai prea este, că generațiile sunt scăpătate și nu mai gândesc așa. Dar în vechime, eu cel puțin la țară, și spre nordul Maramure, și spre nordul țării, spre maică mea, și spre sudul țării, spre taică, cam așa gândeau. Adică pleca, să zicem, erau țărani care se presupune, pleca soția la spital. Și era pentru ei plecarea la spital, bineînțeles că numai în cazuri rarisime, că nu se pleca și pentru orice, dar și când se pleca nu știe dacă se mai întoarce, și era ca o plecare în Patagonia, adică ce o mânca, cine o fi cu ea, ce s-o fi întâmplat, sau pleca soțul, să zicem. Și în timpul ăsta, tu cum s-a ajuns decât rugându-te, și vedeam pe acești oameni că făceau mult bine altora zicând, și ziceau, lasă să o ajute și pe ea cineva, cum ajut eu pe omul ăsta. Găseau oameni necăjiți, care nu știau unde să meargă. Îl ducea el, în hamacaie, haide că te duc eu. Îl ducea nu știu unde. Dar ce ai mă, omule, că îl duci așa, că nu vrea omul să-l duci în spinare. Dar lasă că să fie și pentru soția mea, dacă o fie pe acolo singură și o întreba. Deci ei aveau încredere în felul ăsta de a fi al lui Dumnezeu, că cumva răscumpără sau plătește cu aceeași măsură cu care faci tu. Pentru că faci și tu ceva. Ce să faci? Dădeau de mâncare la oameni necăjiți. Fugeau după ăștia flămânzii. Ți-e foame? Hai în casă la mine. De ce? Hai la mine. Păi de ce? Păi să-i dai și la soția mea cineva de mâncare acolo singură, pe unde o fi. Așa gândeau oamenii, dar să știți că nu cred că gândeau rău. Adică există și eu am luat în râs lucrurile astea, dar am văzut la Maxim Mărturisitorul că el și înclin să cred că ce spune Maxim Mărturisitorul, totuși nu spune așa numai de la el, că spune și de la Duhul Sfânt. Și el spune că în cazul ăsta se poate face ceva, dar în cazul în care ești certat cu Duhul Sfânt nu se poate face nimic. Pentru că tot față de Duhul Sfânt trebuie să te rescumpe. Nu mai există al doilea Duh Sfânt față de care să rezolvi problemele. Și el zice că ăsta e păcatul împotriva Duhului Sfânt. Și că nu există iertare dacă tu în decursul vieții nu te împaci cu Duhul Sfânt pe care l-ai supărat, cu care ai vorbit, cu care te-ai certat, cu care, nu știu, l-ai bârfit, l-ai bajocorit, l-ai... Și nu sunt două care să aibă... Noi toți suntem firea umană, dar firea dumnezeiască. Și el mergea și până la chestia că nu poți să te împaci cu Fiul și cu Duhul și cu Tatăl, dar ca să te împaci cu Duhul Sfânt. E multă discuție aici. Dar, întorcându-ne, ne întoarcem la ce vreau să vă spun aici la Pavel. Deci Pavel se întoarce de aici pe casă, că Pavel crezuse că înlocuiește el ce trebuia să facă și îi dăduse Dumnezeu rânduială să facă cu altceva ce îi se vrea mai înalt, mai frumos, mai deosebit, mai special. Adică Dumnezeu i-a zis, propovăduiește aici, și el a zis, mă voi duce în fața evreilor, în templu din Ierusalim și cine știe ce o să spun acolo și cum o să vă dați seama, templul din Ierusalim era centru, viața evreilor. Adică nu o să mă cer cu evreii din Efes și din Corint, dar mă duc acolo în centrul iudaismului și acolo o să-i fac plăcerea lui Dumnezeu când o să mă cer eu cu evreii și o să le spun adevărul și o să-i convertesc. Dumnezeu n-a vrut asta. A zis, te întorci unde ți-am zis și eu să nu răscumperi tu greșeala ce ai făcut-o, că n-ai fost acolo și n-ai făcut ce trebuia să faci făcând tu nu știu ce altceva față de alții. Când Efesul și Corintul e acolo, adică poți să te duci, nu? Că pieriseră între timp Efesul și Corintul, fuseseră rase de pe fața Pământului, poate că dacă se întâmpla așa, atunci îi se dădea voie lui Pavel să meargă în Ierusalim să-și răscumpere acolo greșeala. Da, Efesul și Corintul erau pe locurile lor, oamenii trăiau, mâncau, drumeau, îl așteptau. Adică atâta timp cât omul trăiește, trebuie să te împaci cu acel om. Să încerci să rezolvi față de acel om. Numai dacă acel om, cu adevărat, te respinge complet, te fugărește, nu vrea să audă, moare sau pleacă undeva și dispare complet. Atunci poți să răscumperi față de acel om lucrurile pe care le-ai făcut. Că, de exemplu, vin oameni care zic, mi-am furat. Nu mai poate omul. Ce să facă, cui să, de la cine a furat și când a furat? Nu mai poate să... Cine știe în ce condiții? Și cum să dea înapoi? Păi, dă altora acum ceea ce ai furat atunci, dă altora măcar la măsura aceea. Dacă ai furat, cum să spun, cum a furat Zaheu Vameșu. Zaheu Vameșu a furat așa, cu scoacte, cu regulă, cu strictețe, cu, nu așa, mai fur din când în când ca să trăiești ca la vânătoare, ca mai împușc sau mai aleg după un animal prin pădure, mănânc și trăiesc. Și am furat așa din natură. Nu. Ce a furat? Documentat. A furat așezat. A furat mult mai grav decât se fură când furi ca să trăiești. Și a furat găsind motive să fure, găsind explicații mincinoase ca să ia averea unuia, ca să ia casa altuia, făcând chestii foarte bine documentate. Ori asta e un furt pe care Vechiul Testament îl condamna mult mai mult decât un furt, așa cum și dreptul de astăzi. Dacă furi că ți-a venit ție pe moment și ai furat ceva și ai fugit, e una și primești o anumită pedeapsă și dacă te-ai gândit 2 luni înainte, ai vizat magazinul, ai nu știu ce mai făcut, tot era bine gândit, totul era știut, cum și când și cum și cine și ce, ei, atunci pedeapsa e mult mai mare, adică era o chestie gândită. Ei, asta, chestia asta o făcuse Dumnezeu mult înainte în legea Lui. Credem noi că am inventat noi asta. Nu. Și atunci Dumnezeu zice, dacă ai pregătit. Nu, era așa. Dacă ai furat, ai furat ceva. Trebuie să dai înapoi același obiect omului. Dacă, că l-ai găsit pe când, pe undeva. Na, și ai zis, la cui o fi? Na, trebuie să-l dai înapoi. Dacă l-ai furat șmecherește, din curtea omului, nu știu unde, atunci trebuie să dai de 2 ori. Dai 2 cai. Ai furat calul din curtea omului, dai 2 cai înapoi. Dacă l-ai furat gândit mult înainte, nu că l-ai văzut în curtea lui și ai furat, ci te-ai gândit cum, ai dat locul curții, ai văzut nu știu ce, ai făcut multe așa, 3 cai dai în locul unui cal. Și dacă ai furat dându-i și în cap proprietarului sau nu știu ce, aproape bătându-l ca să-l iei, de 4 ori dai calul, știți? Asta era rânduiala în Vechiul Testament. Și de aceea Zaheu a zis, iar dacă am luat de la cineva ceva, întorc împătrit. Adică el cam recunoștea cum a luat de la oameni, știți? Tu te vede aici, vedem cu amă. Adică, clar, i-a repezit, i-a bătut, i-a scos de la ei. Și atunci și noi, în decursul timpului, dacă am furat, și toți am furat, toți, de la cablu de TV până la energie electrică în diferite moduri, până la... Am furat toți. Deci nu este unul să zică că domnule, nimic. Am furat, am copiat la, din lucrarea lui, la altă. Am furat la bacalaureat, am furat la nu știu ce, am furat la nu știu ce. Toate acestea trebuie plătite cumva. Atunci nu stai tu să plătești, nu stai tu să tot te gândești, am furat aia 5 baloane, deci 5 baloane, ori, nu baloane zepeline. Baloane, presupune niște baloane de astea de umflat. Trebuie să dau măcar o 20. Deci dacă ești, ai pocăință, trebuie să dai înapoi cam, măcar, aș zice eu, mai bine de 4 ori la toate. Ca să fii sigur, ca Zaheu Vameșu. Și în timp să dai măcar oamenilor necăjiți, cui știi tu, nu baloane. Bani. Că și Zaheu n-a zis, de acum dau capra înapoi, oaia de 2 ori la ăla. Nu, bani, dădea bani înapoi. Din ce strânsese el? Adică și la noi. Așa trebuie făcut. Dar nu neapărat acelui așa om, că e foarte greu de găsit și plus de multe ori dacă te întorci la acel om să-i spui foarte, foarte greu. Au fost oameni în decursul timpului, dintre cei ce veneau la mine, care au zis, dom'le, vreau să merg la oamenii aia. Bine? A fost foarte zmeritor pentru ei, dar și aproape a fost scandalul și bătăi. Deci tu mi-ai furat, mă, atunci chestia aia. Da, eu, pe 20 de ani, nu știu ce. Și aproape că s-au bătut. I-au bătut. A fost foarte urât. Și am înțeles de ce uneori e bine, mai bine să dai altora decât să revii acolo, mai ales când ai trecut atâta timp. Nu știu. Și că e atât de greu, e atât de greu să te reîntorci la omul la care ai făcut rău. De exemplu, rău poate fi și că l-ai vorbit rău mulți ani de zile și el n-a știut. Și să-i spui, cum erau informatorii care l-au vorbit de rău la securitate. Foarte greu să-i spui omul, știi, eu te-am părăsit. Din cauza mea. Nu știu dacă e bine, nu știu dacă e bine. Este bine, dar și cine poate să facă asta și ia cumva judecata de apoi de aici? Și mi se pare că oamenii ăștia merg ca fulgerul spre ceruri. Dar nu știu cine poate purta. Pentru că e foarte greu de purtat. Încercați. Asta e o cale de mântuire excepțională, să știți. Excepțională. Deci tot ce știți că ați greșit față și la o carte, până la un ghiveș, până la... Nu știu, că l-ați vorbit de rău, văd ce spuneți. Te-am vorbit de rău, nu știu ce. Nu știu dacă e bine, pentru că de multe ori se va termina cu prietenia aia definitiv. Adică, nu știu dacă faci bine, dar dacă îți poți asuma lucrurile astea până la capăt, poți face asta, numai să vă pregătiți. Vă pregătiți de greu. Foarte greu. Dar este mântuitor. Am întâlnit câțiva monahi care au făcut așa, înainte a intra în monahism. S-au dus să se împace cu toată lumea. Așa li s-a spus, Doamne, trebuie să te duci și te împaci cu toată lumea. Să-i... Și au făcut asta, mi-au și povestit după aia, au pătimit îngrozitor. Dar măcar ei au avut chestia că au fugit în monahism, știți? Dar voi dacă nu fugiți, mai dați cu ochii cu omul ăla. Bună ziua, bună ziua, ce mai faceți? Foarte greu. Adică, trebuie să vă gândiți înainte de a... Și atunci este calea aceasta. A doua, Sfântului Maxim Mărturisitorul, faci altora mult bine. Asta o fac mulți. Și dintre oamenii mai bogați, care au un dram de omenie, așa, și de rușine, știu ce prostii au făcut și dau. Dau altora. Ia uite, bă, nu știu ce. Dau. Și da, fac bine. Bine, nu. Nu pot să zic că fac rău. Da. Asta, da. Ar fi și mai bine dacă ai face acest bine fără să știe că tu l-ai făcut. Deci mult mai bine este ca acest bine să-l faci în ascuns. Să nu știe nimeni că tu l-ai făcut. De fapt, totul se face exact cum l-ai făcut. Răul l-ai făcut în ascuns, perfect, și binele fără în ascuns. Adică trebuie făcut la ce măsură. Nu, binele ține la mine. Eu sunt. Da, sunt un om deosebit. Și răul l-ai făcut în ascuns, nu că nu l-ai făcut pe față. Rar sunt oamenii care au făcut răul pe față. Rar. Da. Ne întoarcem. Și acum Pavel se întoarce și întors de Dumnezeu cumva și zice, se întoarce înapoi în Efes și intrând în sinagogă unde vorbise cu aceea și câteva timp, puțin timp și îi lăsase, intrând în sinagogă, a vorbit cu îndrăzneală timp de 3 luni, vorbind cu ei și căutând să-i încredințeze de împărăția lui Dumnezeu. Dar fiindcă unii dintre ei erau învârtoșați și nu credeau, bârfeau calea Domnului înaintea mulțimii. Deci e o treaptă mult înainte, e o treaptă mult înainte a lui Pavel până când a reușit să reziste în discuțiile cu ei. Gândiți-vă că în Areopag numai au zis aceea că despre asta, altă dată, lasă-ne în pace și cumva au luat în derâdere pe Iisus Hristos și a și plecat. Deci nu a suportat să audă. Era o treaptă, nu rezista mult. A doua treaptă a fost la Corint în care a vorbit cu aceștia în sinagogă și după 2-3 săptămâni aceștia au început să vorbească de rău de Dumnezeu și n-a putut, și-a scuturat praful de pe haine și de pe picioare și a zis, plec de aici, să nu mai vreau să aud de voi. Nu mai vreau să vorbesc evreilor, s-a blestemat pe sine, s-a jurat. A fost a doua treaptă, adică a rezistat mai mult Pavel acolo în Corint, dar după cearta asta pe care Dumnezeu i-a aplicat-o, întorcându-l înapoi din Ierusalim și punându-l iară să vorbească, a rezistat mult mai mult, pentru că zice, erau învârtoșați și nu credeau, bârfeau calea Domnului, deci erau învârtoșați și nu credeau, era Atena, bârfeau calea Domnului, era Corint, și el merge mai departe, și înaintea mulțimii bârfeau numele lui Dumnezeu, înaintea mulțimii, adică așteptau să vină mulțimile, sau chemau oamenii și începeau să spună lucruri, propovăduiau împotriva Mântuitorului Iisus Hristos. În momentul ăla, el și-a dat seama că discuțiile cu acești oameni, în loc să facă bine, fac mai mult rău, pentru că, cum să zic, mulțimile neștiutoare și necunoscătoare, bineînțeles că îi credeau pe rabinii aia care urlau și strigau și el n-avea dreptul să vorbească cum vorbeau ei în fața mulțimii. El vorbea cu ei și ei vorbeau în fața mulțimii. Și atunci a zis, nu fac bine. Pentru ce să mai stau aici? Pentru că pur și simplu găsesc motiv aceștia să spună în fața mulțimii lucruri grozave, înfricoșătoare și rele și să-mi strice mintea și inima oamenilor. Așa se întâmplă Așa s-a întâmplat și așa se întâmplă și în mass media și pe rețelele sociale. Deci de multe ori discuțiile pe care noi le purtăm acolo, un cuvânt, orice e luat al nostru, o credință ta în Dumnezeu, un fel de te exprima. Ceea ce vrei tu să spui este luat. Tu nu mai apuci să mergi acolo să spui că nu e așa, că nici nu te lasă să-i mai ajungi. Dar cuvântul ăla ai luat de alții care de-abia așteaptă și care îl învârt în fața perețelele sociale, îl sucesc, îl bajocoresc. Și ajung să vorbească de rău pe Dumnezeu, crezând că, zicând că face, tu crezând că faci bine, ai făcut mult mai mult rău. Asta era motivul pentru care noi nu înțelegeam la început de ce Înalt Preasfințitul Bartolomeu sau Preasfințitul Vasile nu ne lăsau să intrăm în dialoguri cu anumiți dialoguri, într-o anumită ceartă în mass media, cu dreptul de a răspunde. Era dreptul să de răspunde. Dacă ești acuzat de ceva, tu ca biserică sau tu personal, ai dreptul să răspunzi și ziarul e obligat să scrie ce răspuns ai tu. Și nu ne lăsa să mergem la radio, la televiziune, să ne spunem, să spunem ce vreau să spunem, că nu e așa, despre lucrurile bajocoritoare pe care le spuneau, despre biserică, despre Înaltul Bartolomeu, despre tot. Și noi mergeam, ziceam, lăsați-ne să mergem să dăm replica, să dăm răspunsul. Și ei ziceau nu. Și noi ziceam de ce. Și ei ziceau pentru că mai mult ei de-abia așteaptă să răspundeți ca după aia să se facă și mai multă audiență, să vadă că este un scandal, să se vadă că voi vă sesizați, că înseamnă că biserica are ceva, o să zică lumea dacă ăștia au răspuns. E un adevăr acolo în spatele a ceea ce au spus aceștia dacă biserica a răspuns. Și pentru asta o să reverse tone de lături, mai multe lături despre Dumnezeu și despre biserică, decât dacă voi tăceți și cu asta se închide și nu interesant pentru public, nu mai ascultă nimeni, văd câți văd și îți vezi de treabă. Și eu nu înțelegeam asta și mă revoltam. Mergeam grupuri și ceream să ne se dea voie să rușe. Și nu ni s-a dat voie, după care am văzut că așa e. Și așa e și cu cei care se ceartă pe internet și încearcă să explice ei că despre Dumnezeu și încearcă să explice că adevărul de credință și știți ce se întâmplă cu cine face asta, dacă nu-și alege foarte bine prietenii acolo pe internet undeva, pe rețelele sociale, se revarsă gunoiul lumii, batjocura lumii, înjurături, vorbe de culă, cum nu s-a mai auzit de la zidirea lumii. Se revarsă acolo numai pentru că tu ai susținut sus și tare și ai zis că numele lui Dumnezeu. Dar numele lui Dumnezeu s-ar putea să nu fie bine ce faci, știți? Adică, până la urmă, nu că nu-i bine ce faci, că se vorbește de rău numele lui Dumnezeu, că Dumnezeu oricum primește asemenea sudalme zi și noapte. Ci vorba că alții, cum zice Mântuitorul, că cel ce va sminti pe unul dintre aceștia mici, mai bine ar fi lui să-și lege o piatră de gât și să arunce în mare. Adică sminteala față de oamenii mai simpli, care nu prea înțeleg și nu prea știu și nu cunosc, cărora nu li s-a spus adevărul, nu-l cunosc, n-au avut cine să-l spună. Și au o anumită inocență în privința asta, naivitate, aș numi eu. Greșeala că tu ai declanșat acest război și se revarsă aceste lături unde intră tot felul de oameni care se urmărește ei și se murdărește acel suflet de om și se tulbură și se smintește și e mult mai mare decât că ai spus tu că în numele lui Dumnezeu și te-ai certat tu că ai vrut tu să faci un bine. Deci binele acela, așa zis al tău, este imens de mic față de imensul rău pe care l-ai făcut. Exact cum părintele Arsenie Boca îl certa pe părintele Petru Vambulescu că mergea cu barbă mare și în reverendă prin cartierele din sudul Bucureștiului spre Berceni, zona aceea când pleca spre Drăgănescu. Adică el mergea până la capătul tramvaielor din Berceni și de acolo lua nu știu ce. Și ca să mergi pe acolo prin Berceni, acela nenorocit al vremii, erau cartiere muncitorești, erau, vă dați seama ce oameni erau pe acolo. Oamenii care străiau lumea cea mai de jos și din vremea comunistă, aduși de acolo din sate, scăpătații satelor care veniseră acolo, muncitori la cele mai de jos fabrici vieții de ei. Dar ei a pierduseră orice realitate a legăturii cu Dumnezeu. Nu mai aveau nimeni interesat nimic. Orașul a oferit asta. S-a terminat cu obiceiurile, s-a terminat cu morala satului, s-a terminat cu o rânduială, s-a terminat că în centrul satului e o biserică, că știi de o frică, că știi de rușine. Nu mai era nimic din tot acesta, mai ales în cartierele noi. Nimeni și nimic. Nu mai era nicio rânduială, nicio ordine, nicio biserică, niciun cimitir. Nimic să-ți mai aducă aminte despre Dumnezeu și despre morala societății. Și trăiai cum îți venea. Și chiar te încuraja statul să trăiești cum îți vine, să nu iei seama la ceea ce a fost. Și atunci acești oameni pierduseră complet legătura cu Dumnezeu și văzându-l în om râs, îl bajucoreau, vorbeau de râs despre Dumnezeu, bajucoreau numele lui Iisus Hristos. De el credea că e un mare lucru că el face chestia asta. El credea că el se jertfește pentru Iisus, că numele lui Iisus el se jertfește. Și că ei îl scuipau și îi vorbeau de rău și aruncau culături după el și spuneau lucruri urâte. Și părintele a zis, bă, nu te gândești la sufletele lor, mă, că își fac păcate pe care ei nu-și dau seama. Și tu te crezi tu martir și jertfit? Nu rezolvi nimic cu asta, decât că le faci păcate lor. Adică cam asta este și atunci când ai răspuns pe rețelele sociale, în ziare, nu știu unde, de multe ori și în anumite birouri pe unde lucrați, sau grupuri de oameni, unde zici tu, sunt adevărați hateri, adevărați lupi, care de-abia așteaptă un cuvânt despre duhovnicie și despre biserică, ca să se repeadă și să bajucărească Dumnezeu. Mult și bine! Numai să știe că unul ar avea un gând și tu te-a pus să spui și să ții acolo teorii și după aceea vei auzi de dimineața până seara și de seara până dimineața în acele grupuri numai bagiocură și hulă despre Dumnezeu și plăcerea de a huli numele Dumnezeu, știind că pe cineva îl doare. Există un nume a diavolului, este blasfemiatorul. Există o anumită plăcere a blasfemiei și plăcere de a murdări orice loc, orice loc. Nu există nimic mai plăcut de a murdări orice loc pentru diavol. Dacă mai există un loc curat, să fie murdărit și acela. Și deci nu există nimic mai plăcut pentru mulți oameni care se lasă stăpâniți de puterea aceasta a blasfemiei să blasfemieze și să inunde tot ceea ce vede la un om că n-ar vrea să accepte și nu suportă și nu-i place. Păi nimic nu e mai interesant în lumea asta decât să umple văzducul de vorbe și să blasfemieze de dimineață până seara ca să simtă că celălalt nu mai are nimic sfânt și s-a murdărit și el. Mai este nimic mai interesant, să știți. Nimic. De aceea nu, în jurăturile sunt întotdeauna de cele mai grozave, despre împărtășanie, despre Hristos, despre Maica Domnului. Nu sunt în jurături despre bibliotecă, despre geografie, despre usturoi, despre țelină. Nu există, înțelegeți? Pentru că blasfemiatorul are nevoie să distrugă tot ce e sfânt. Nu este în jurătură despre discotecă, nu este în jurătură despre club, nu este în jurătură despre... Nu este! Pentru că nu e interesant. Pentru că nu blasfemiezi nimic, nu murdărești nimic. Pe când trebuie să murdărești. Murdăria trebuie să fie cât mai mare. Și e o plăcere să murdărești. E aceeași plăcere pe care o are orice păcat, care e creația diavolului. Păcatul e creația... El l-a făcut primul. Și el l-a perfecționat. El l-a virat omului. Și omul a continuat. Dar orice păcat are această plăcere de moment, produce o stare de moment de plăcere. Că am zis-o, că m-am descărcat, că am spus, că nu știu. Dar încetul cu încetul, el devine de nepurtat, greu, dureros, îndelung, o suferință fără sfârșit. Deci ajunge Pavel să fie mult mai rezistent. Ajunge la al treilea nivel în care aceștia ajunseseră să vorbească mulțimile, adică vorbeau cu el ce vorbeau și ieșeau după aceea la mulțime să zică, și să spună lucruri grozave în fața mulțimilor evreilor despre tocmai ceea ce vorbeau acolo. Și asta nu a mai putut purta. Deci până acolo a putut purta Pavel. Acolo și-a dat seama că mai rău face. Nu are rost. Le face rău acelor oameni la care aceștia găseau motiv să spună ziua și noaptea că nu-i bine, că la și să le întărească, așa cum voi, de exemplu, dacă mergeți la nu știu ce biserică protestantă, chiar dacă ei învață despre Dumnezeu, despre nu știu ce, dar atât o să vă spună că Maica Domnului nu e Maica Domnului și că e o femeie obișnuită și că e așa și că dincolo. Chiar au fost oameni care s-au dus vremelnic pe acolo, că o să vadă cum e. Și mi-au spus după aceea că le-a trebuit 5, 6, 10 ani ca să scoată din minte acele gânduri rele și vorbe rele despre Maica Domnului. 10 ani! Nu le ieșea din minte! E chiar dacă nu m-a să duc să vadă cum e. Dar atâta de urât s-a vorbit despre Maica Domnului, atâta de urât despre împărtășania, atât de urât despre cruce, atât de urât despre rugăciunea pentru cei adormiți, atât de urât despre sfinți, încât i-a trebuit ani de zile ca să scoată acea mizerie, înțelegeți? Ani de zile. E așa se întâmplă și când direct lovești în oameni, cum Pavel le deschidea subiectul și ei, în loc să discute cu el și să lămurească, se duceau afară să urească mulțime și să spună, și asta însemna că oamenii aceia pățeau același lucru ce îl cățește un om care merge la protestanți și care li se... Acei oameni poate că erau barați pentru tot restul vieții și nu mai puteau să se întoarcă spre Hristos pentru că deja li se puseseră, exact cum am auzit că nu Lenin zice asta, dar eu știu că Lenin. Că zicea Lenin că mințiți că ceva tot rămâne. Știți? Adică ca și cum dacă de dimineață până seara spune cineva că mama ta ai crezut că e bună, dar ea de fapt e o desfrânată care a trăit cu tot cartierul. Dacă cineva tot ziua spune și alții la un fel, măi, încep să zici, mă, da, dacă e așa. Încep să treacă prin cap, s-ar putea. Te uiți dubios la mama ta, deși n-ai crede, în același timp e o luptă în tine înfricoșătoare. Chiar dacă știi că nimic nu e real în tot ce se spune. Totuși îți intră în minte. Exact așa face diavolul. Deci, spune că ceva tot rămâne. Și cam asta se întâmpla cu acești oameni cu care vorbea Pavel și n-a vrut să le mai dea apă la moară. Gata. Și a ieșit de acolo și a plecat. Dar asta s-a întâmplat după 3 luni. Plecând de la ei, a osebit pe ucenici învățând în fiecare zi în școala unui Tiranus. Deci a plecat de acolo, s-a dus într-o școală a unui filozof. Tiranus, erau foarte vestite atunci școlile, erau un fel de locuri în care se vorbeau de toate. Cum sunt acum întâlnirile astea despre, știți cât de la modă sunt acum chestii cu hrană naturistă, nu știu, acupunctură, energie, chakre, chestii și toată lumea, wow, merge, se vede. Așa era atunci școlile filozofice, dar erau mult mai serioase. Adică mergeau spre lucruri serioase. Numai că coborau și la nivelul cel mai de jos. Cum să mănânci, cum să trăiești, cum să... Și oamenii mergeau și vorbeau acolo și discutau și era câte un mentor, câte un filozof care explica. Și în general aceste discuții se făceau seara și dimineața și în marile orașe erau diferite școli ale diferitelor curente filozofice. Erau școlile parmenidienilor. Adică școala nu avea numele, nu înțelesul de astăzi al școlii. Era mai mult un fel, o hală, așa, în care se așezau, așa cum așezați voi, și vorbea cineva din ce parmenidien, dacă erau. Vorbea cineva dintre pitagoricieni. Vorbea cineva la școala pitagoricienilor. Și așa era și liceul lui Aristotel. Așa erau și școlile filozofice vechi. Și se discutau diferite lucruri și se... produceau discuții și dezbateri și unul zice așa, altul zice așa. Logic, cineva învingea, cineva nu învingea. Astfel de lucruri se întâmplau. Numai că, în general, aceste școli sau aceste întâlniri erau dimineața și seara, când, în general, știți că și magazinele în Grecia sunt deschise dimineața și seara, adică la prânz, prea cald și nu. În general, între 11 și 5 nu se făcea, pentru că se făteau prea grele aceste ore și că nu vine nimeni. Ei, Pavel a intrat în această școală a lui Tiranus, după documente vechi, se pare că el mergea între 11 și 4. Deci când era cald, că nu plătea nimic și l-au lăsat. Acolo nu-i trebuia. Nu era ore de maximă audiență. Oamenii stau mai mult prin casă. Dar încetul cu încetul, atâția oameni au început să vină și să asculte, încât se pare că toți oamenii care veneau dinspre Siria, Asia Mică, și pe acolo ăla era portul principal de pe care, din care se pleca Efesul. Din care se pleca spre toată Europa, încât toți cei care treceau pe acolo mergeau să-l asculte și pe Pavel. Era interesant Pavel. Adică era tot mai interesant ce spunea acest om și a avut tot mai mare câștig și tot mai multă putere. Încât s-a răspândit cuvântul lui pretutindeni și Efesul era... cum să zic, plin de ucenici ai lui. Tot mai mult oameni care veneau acolo și l-ascultau și deveneau creștini, se botezau. Dar se întâmplau și multe minuni. Și minunile cele mari erau că batistele lui, da, scrie aici în text, mai departe, spune că batistele lui cu care el, sudorum se numeau în latină, cu care te ștergeai de sudoare și, de exemplu, știți că sunt bedernițele acele la veșmintele preoțești. Preoții au veșminte, au și ierarhii, la fel, și aici, undeva în dreptul ăsta, este o chestie pătrată, așa, cu un spun pe ea, sau știți, care atârnă așa și. Ei, aceea era batistă dată în latină, batistă. Acele batiste li se dădeau în general marilor predicatori. Adică o aveau, ați văzut pe Pavarotti. La, 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 la. Adică au nevoie când te consumi mult, când să te ștergi. Acestea au rămas de pe vremea lui Pavel. El a folosit batistele acestea care erau, deci vă dați seama, vorbea de multe ori de dimineață până seara cu oamenii acolo. Păi căldurile alea era de la 11 la 4. Și se ștergea cu aceste batiste. Și aceste batiste, sudorum, adică nu erau batiste de munci, erau batiste de sudare, erau făcătoare de minuni. Făceau minuni. De fapt, de ce să vă zic eu? De că vă zice Scriptura, știți? Adică, auziți ce zice. Dar fiindcă unii erau învârtoșați și nu credeau, bârfind calea Domnului înaintea mulțimii, Pavel plecând de la ei, au osebit pe ucenici, adică și-au luat oamenii apropiați lui, oamenii care se botezaseră, învățând în fiecare zi în școala unui Tiranus. Și acestea au ținut vreme de 2 ani. 2 ani am învățat acolo în școala lui Tiranus. Încât toți cei ce locuiau în Asia, Asia însemnând Asia mică, mai, o provincie mai mică din zona de coastă a Turciei, dar în general toată Asia mică, toți cei care trăiau, locuiau în Asia și iudeii și elinii au auzit cuvântul Domnului. Adică omul a vorbit 2 ani. Vreau să mă ce, adică după ce l-a întors Hristos, merg și le vorbește, păi chiar s-o țină. Știți că el a fugit, nu știu ce. 2 ani, Domnule, în fiecare zi. Și Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni nemai întâlnite, zice. Încât și peste cei ce erau bolnavi se puneau ștergare, adică batiste, ar fi traducerea directă, ar fi batiste, ștergare, sudorum, purtate de Pavel, sau șorțuri purtate de Pavel, că el purta și șorțurile cu care făcea corturi. Erau niște șorțuri de piele cu care lucrea când făcea corturi. Sau șorțuri purtate de Pavel și bolile se depărtau de la ei. Iar duhurile cele rele ieșeau din ei doar prin atingerea batistelor sau șorțurilor sau altceva. Înțelegeți? Și din batistele acelor lui Pavel s-au făcut bedernițele care sunt niște chestii mândrole fasole, umblăm cu ele în sus și în jos, dar mă gândeam ce au fost odată acelea. Vă dați seama? Se făceau minuni cu acelea. Pentru că era exact ca la Sfântul Fanurie din Rodos, care se spune că atunci când era chemat să cineva era bolnav și el mergea la el, se punea în genunchi și spunea: Doamne, nu mă ridic de aici, nu mănânc, nu beau, nu dorm până nu te mântuiești. Și așa era, adică Domnule, stătea și 2-3 zile acolo, încât până se făcea bine urmă. Adică, vă dați seama ce insistență avea Fanurie, ce putere avea, ce credință. Cine zice între noi? Care zice între noi? Mă pun aici de mama, tata, bunicul, nu mă ridic, nu beau până nu se face bine. Nu, nimeni n-are curajul ăsta, pentru că nu avem credința asta, că Dumnezeu chiar putea să facă asta. Și ne îndoim și poate suntem răutăjoși, poate zicem că ar și trebui să mare, că sunt cam bătrâni acum, nu știu ce. Și găsim noi că nu putem sta, face asta. Sau era un alt sfânt în mănăstirea construită de egipteni în Constantinopol, era numit vestita mănăstire egipteană. Se întâmplau minuni nenumărate, mai ales în timpul cât a fost acolo o stareț la mănăstirea egipteană, Patapie. Patapie era din Egipt, de fel. Și îi dăduse Dumnezeu darul milei și a lacrimilor. Deci avea o milă față de om, că dacă îi spuneai ceva ce te doare, plângea el și striga la Dumnezeu cu o durere. Și în spovedanii, când ascultau oamenii, plângea și spunea cu o durere: Doamne, auzi-l pe... Încât te mirai tu și te dai o parte, așa nu ți era frică, că îl durea mai tare pe el decât pe tine. Știi? Adică... Și Dumnezeu făcea minuni. Și când îl chema cineva la un bolnav, făcea maslu sau venea, aducea el ulei, să-l ungă cu ulei, deja sfințit, și zice că înainte de a lunge cu lui acel pe cel bolnav, îl aducea într-un vas. Și zicea că așa se ruga încât curgeau lacrimile lui în vasul ăla și așa amestecul ăla dintre ulei și lacrimi, școala și se vindeca de orice om acela. Vă dați seama ce oameni au fost. Ei, așa era și sudoarea lui Saul, Pavel, de pe Batista aia. Adică era sudoarea suferinței lui de a încerca să-i ridice pe oameni. A ascultării lui. Că s-a întors înapoi și a ascultat de Dumnezeu. Exact ca la Ava Ioan Colov. Veniți să vedeți roada ascultării. Știți, la Ioan Colov, Ioan cel mic, nu mic de statură, mic de... i-a dat bătrânul său, că tot făcea tot ce îi dădea, tot ce făcea cu multă osândie și l-a încercat bătrânul său și a zis, s-a dus cu un toiac, un toiac ce-l folosise zeci de ani, vedeți, un toiac de la uscat. Și l-a dus, a mers timp de o zi, timp de 12 ore, până într-un loc și l-a împlântat și în pământ, undeva într-un pustiu, cât vedeai cu ochii și a zis, să vii să-l uzi în fiecare zi. Acest toiat până va înflori și va înverzi și va da rod. Era aberant. Aberant. Dar el a făcut așa, an de zile. Adică mergea 12 ore, așa, se întorcea nu știu cât. Poate că nu erau chiar 12 ore, cale de o zi. Poate că era cale de 6-7 ore. Și puținele ore care mai rămâneau, dormea și iar se ducea și iar venea cu apă și nu știu ce, acolo să lude. Și după ani, nu știu cât, a început să înfrunzească boata aia. Și-a înverzit, și-a înfrunzit, și-a rodit și au ieșit niște roade. Și s-a dus bătrânul, parcă era căprior, când a auzit că a rodit. Bătrân. A legat până acolo, le-a luat, a venit înapoi în schit, a adunat tot schitul și le-a zis la părinți, veniți fiilor să vedeți roadele răbdării. Să le spună toți, a dat Dumnezeu, uitați răbdarea, dar Ioan Colov a și fugit. Adică Ioan Colov a fugit. Dacă mergeți în pustia Egiptului, puteți să ajungeți la moaștere Sfântului Ioan Colov. Un om de mare finețe, noblețe, răbdare, strădanie. Printre ce vei deosebiți monahii pustiului? Ioan Colov. Așa Pavel, 2 ani, și-a rodit batistelului, șorțurilui, tot ce... În timp ce faci lucrul lui Dumnezeu și... Dacă faci lucrul Dumnezeu și nu te dai la o parte din calea lui Dumnezeu și faci ce trebuie să-ți faci, până și hainele cu care ești îmbrăcat sunt sfinte. De exemplu, părintele, îmi scapă acum numele, un părinte rus care a murit în Moscova în anii 60-70, Alexander Mann, a fost amenințat că să nu mai meargă la biserică, că el aduna foarte mulți oameni în Moscova și se aduna mulți la biserica unde sluja și el a zis, cum să nu merg la biserică? Și a fost de mai multe ori amenințat de securitatea rusă, și a zis, nu pot să nu mă duc. Și cu toate aceste amenințări a mers și în timp ce mergea foarte de dimineață să înceapă Utrenia și așa, pe jos, se știa drumul pe care merge el, a venit un om plătit de securitate și a dat cu un topor în cap, pur și simplu. Și a plecat. Și el a căzut jos, dar n-a murit atunci pe loc. Și și-a luat cartea de slujbă, un litfelnicul sau litfelghierul ce l-avea la el și care s-a umplut de sânge. Și se întorcea înapoi și oamenii vedeau și îl cunoșteau unii dintre ei. Și ce a spus, părinte, și eu însumi m-am lovit, zice. Deci măcar n-a spus de... Și a murit, bineînțeles, dar acel molitfelnic și pagina lui face minuni. Deci foile acelea cu sânge ale lui, care n-a făcut. Deci acest părinte n-a făcut, nu știu ce, lucruri excepționale în viața lui. Doar că n-a dat înapoi în cazul acela, în situația aceea, n-a dat înapoi. Și dacă ești pe calea lui Dumnezeu, acele lucruri pe care le faci făcând lucrul lui Dumnezeu, pot să devină lucruri sfinte. Așa Pavel, făcând lucrul lui Dumnezeu, pur și simplu deveneau lucruri sfinte și făcătoare de minuni. Și sunt numai despre paginile din acel molifelnic și acel molifelnic câte minuni a făcut, s-au umplut cărți. Și sunt multe alte întâmplări de genul ăsta care aș putea să vi le spun și care cumva dovedesc că dacă facem treaba lui Dumnezeu, Dumnezeu ne sfințește. Îl sfințește pe om, pur și simplu. Sunt multe, foarte multe. Dar n-avem timp acum. Dacă aveți voi întrebări, ca să nu trec așa peste toată această parte. Spuneți-mi predica de duminică că Dumnezeu poate să întoarcă rele noastre în bine și să ne facă pețitor la lupta împărătească. Cum adică? Știți, una dintre cele mai mari minuni pe care le va face Dumnezeu cu noi este aceea că ne va ajuta să ne iertăm pe noi înșine. Ceea ce este o neputință omenește. Deci omenește, noi nu ne putem ierta pe noi înșine, pentru că i-am greșit Dumnezeu, pentru că l-am pălmuit, pentru că l-am batjocorit. După ce să-L cunoști pe Dumnezeu, nu o să te poți ierta. Înțelegeți? E ca și cum... Vă dau un exemplu. Eram la biserica de jos a părintelui Sabău, aici, la Sfinții Împărați. Și era la început, printre primele liturghii sau primele slujbe și... multe pot oamenii să-și ierte, pentru că eram stresat, nu am văzut, nu observasem, nu știu ce, nu era foarte, foarte multe pot să-ți ierți, zici tu, că pentru că ești stresat. Și printre chestiile care nu ți le poți ierta, sunt mai ales lucrurile care le greșești față de oameni care nu au nicio vină și care sunt curați și care sunt, nu-ți găsești nicio explicație ce să spui. Și una dintre ele este că ieșind, erau uși, ca și aici, ieșind și intrând la diferite slujbe, nu era liturghie, era altceva, dar nu știu ce era, și erau pe aici copii, dar puțini, și părintele era foarte aspru și copiii erau foarte cuminți că nu îndrăzneau săraci, bine care era și o fetiță foarte cuminte și foarte mică și foarte... Și nu știu cum am ieșit și cu grabă, ca să nu greșesc față de părintele, ca să nu greșesc față de slujbă, ca să nu greșesc față de nu știu ce. Am observat că fetița s-a sprijinit cu degetul acolo, lângă încheietura ușii. Și am închis. Și am deschis imediat, pentru că am simțit că e ceva și că... Nu... Deci i-am prins degetul la acea fetiță, dar ea s-a răcuțat din bună cuvință și... Mică. Dar nu poți să uiți asta. Adică nu poți să te ierți pe tine ușor pentru așa ceva. Nu poți. Adică chiar dacă celălalt zice că nu-i nimic. Dar și noaptea te trezești că parcă închizi ușile peste degetele copiilor. Și ai coșmar. Ei, să știți că curăția și frumusețea și dragostea Lui Dumnezeu față de noi e mult mai sus, mult mai înaltă decât curăția și frumusețea copiilor și a inocenței lor. Și când o să-L cunoști cu Dumnezeu și o să ai înjurat, ai bajocorit, ai pălmuit, ai spus lucruri, foarte greu te poți ierta pe tine. Foarte greu, apropiu că nu că n-ai cum să te ierți. N-ai cum. Adică, ce să ierți? Cum să te duci să zici, Doamne, sunt aici, sunt fericit cu tine, după ce tu știi ce ai făcut și cum ai zis și... Chiar dacă El te iartă, nu te ierți tu. Ei, printre cele mai mari minuni pe care Dumnezeu le va face, va fi aceea că ne va ajuta să ne iertăm pe noi înșine. Ne va da darul acesta de ne ierta pe noi înșine, care este imens. De a transforma tot răul acesta din noi, care rodește în rușine și în părere și în chin. O rușine chinuitoare, fără rod, într-o pocăință, în altceva. Și asta e un dar al lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu a făcut în așa fel lumea și a îngăduit și răul aici, după căderea noastră. Răul nostru, făcut de noi, făcut de îngeri, făcut de lumea căzută după ce a căzut, după căderea noastră, și a devenit și rea, cu fenomene, cu nu știu ce. Un motiv pentru care Dumnezeu îngăduiește răul acesta este acela, ne îngăduiește pe noi răi, este acela că atunci când noi ne vom întoarce, și sperăm să ne întoarcem toți, atunci când noi ne vom întoarce la Dumnezeu, sperăm până la moarte să întoarcă tot omul, atunci când omul se va întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu să-l poate ierta și printre motive, nu să-l poate ierta, îl iartă, dar ca să-l ajute ca să se ierte pe sine, printre motivele pentru care o să, sau printre motivele palpabile, reale, cu care o să te ajute să te ierți pe tine, va fi acela că în tot răul pe care noi l-am făcut, Dumnezeu a făcut în așa fel, în pronia Lui, ca acest rău să fie, sau această suferință ta, sau aceste răutăți ale tale, sau aceste vorbe grele ale tale, sau să fie pentru ceilalți invitație la nunta Împărăției Cerurilor. Știți că vă spuneam duminică că, de fapt, într-un înțeles mai adânc, Lazar, toți Lazarii lumii, tot răul lumii, este o invitație la nuntă. Adică este invitație la o nuntă în Împărăția Cerurilor cu care Dumnezeu te cheamă. Și dacă tu te oprești să răspunzi la celui invitat bubos, urât, că l-a ajuns cu ceva, e ca și cum ai spune, da, vin la nuntă și ești invitat la nuntă și mergi la Marea Nuntă a Fiului de Împărat. Nu știu, acum nu mai repet toată predica de duminică, că e lungă. Dar foarte pe scurt vă ziceam acolo că nu e întâmplător că Lazar se numește Lazar aici. Pentru că Lazar înseamnă Eleazar. Eleazar din Vechiul Testament e același cuvânt, dar e grecizat. Eleazar era slujitorul lui Avram. Avram era sus în cer și slujitorul lui Avram. Și de nu întâmplător slujitorul lui Avram stătea în brațele lui Avram în cerul. Și dacă ne gândim ce a făcut Avram și Eleazar, una dintre lucrările pe care le-a făcut special această slugă a fost că l-a trimis pe Lazar să fie pețitor, pe Eleazar să fie pețitor pentru fiul său și s-a dus, l-a trimis acolo și acolo în Mesopotamia, el stând, așa l-a găsit, așa i s-a spus să o aleagă pe viitoarea soția a stăpânului său, a fiului lui Avram Isaac, că să meargă undeva acolo în pustie, într-o lângă fântână, și care fată, fără să fie rugată, fără să va vrea să-i dea și lui apă, și animalilor, și slujitorilor, și cămilelor, aceea este cea care este aleasă să fie marea mireasă. Și că, ziceam că Dumnezeu a pus această pildă spunând cumva că atunci când noi reacționăm făcând bine unui om care ne roagă să-i facem bine sau poate nu ne roagă, așa cum stătea însetat Eleazar lângă fântână sau cum stătea Lazar la intrare și aștepta, e de fapt o chemare noi să fim aleși ca mirese a lui Hristos la Marea Nuntă, știți? Și dacă răspunzi, ești chemat la Marea Nuntă. Că și acea fată Rebecca a răspuns și a zis, tu ești cea care trebuie să vii la... Și de fapt asta vrea să spună Dumnezeu în pilda asta, că prin răul pe care l-a îngăduit în lume, făcut de oameni, de multe ori, Dumnezeu de fapt face în așa fel încât acești oameni care fac rău, fără să înțeleagă ei cât de grav e lucrul pe care îl fac, îi face cumva un fel de pețitori la marea nuntă. Adică dacă celălalt răspunde cu bine la răul tău, dacă celălalt nu-ți răspunde cu rău la rău, dacă celălalt mai are o undă de milă față de tine, chiar dacă tu faci rău, el de fapt va fi chemat prin aceasta și va fi invitat la marea nuntă a Fiului de Împărat. Și când tu te vei întoarce la sfârșit, și de-aia ziceam că sper ca toți să ne întoarcem, și când vei zice, eu nu pot să mă iert pentru tot ce am făcut, Dumnezeu să spună, prin tine s-au chemat mulți la marea nuntă și uite câți au răspuns. Uite câți. Și tu să zici, Doamne, da? Mă mai iert puțin. Există o taină prin care Dumnezeu ne și ajută să ne iertăm, dar și ne dă real prin ce să ne iertăm. Adică nu numai așa, te iert, iartă-te pe tine și îți dau eu putere să te iert. Nu. Ne și ajută să ne iertăm altfel. Și mi se pare o taină extraordinară a lui Dumnezeu cu care ne ajută, de fapt, și când, exact cum tu, acum, după ce te-ai creștinat, să zicem oricare dintre voi, tocmai relele pe care le-ai făcut, ți se fac ție motive de a face și mai mult, de a te osteni și mai mult. Adică ți se transformă în bine dacă vrei și vezi cu adevărat. Exact cum Pavel zicea, eu trebuie să propovăduiesc mai mult decât toți, că eu am făcut rău mai mult bisericii decât toți la un loc. Adică îi se face spre bine încă din lumea aceasta. Deci Dumnezeu îngăduie rău și așa, și pentru asta. Și ca șansă de a se deghiza acest bine sub această formă a răului și în care se aleg oamenii. Cine răspunde cu bine la această chemare intră în Împărăția Cerurilor și merge ca mireasă la Marea Nuntă. Cine se potignește de părerea lumii și de oameni și de, nu știu, de comoditatea lui și nu răspunde cu bine, sau de urâțenia răului care îi se înfățișează, acela lume a chemat la mare nuntă a fiului de împărat. Deci este o formă de încercare. Exact cum am un unchi care atunci când n-a avut timp să o cunoască mult pe soția lui și bine, nu-i ceva plăcut și voi să nu faceți asta, dar el, când s-a întâmplat acolo, că acolo unde erau bunicii mei și sunt acum părinții, acolo unde erau bunicii mei era casa mare boierească, atunci era chiar casa mare boierească, acum e o casă mai apropădită. Deci era o casă mare boierească, nu știu ce, și era cea mai frumoasă casă din sat, dar în față era cea mai amărâtă casă din sat a unor oameni pe care bunicul tot zice, eu tot iau, mă, dar nu vor, mă, știu. Adică beiau, făceau toate prostiile, nici nu-și pusese pământ pe erau bârnele și ziceau că noi nu putem, dar nu și-au pus măcar pământ și zicea, mă, vă dau de toate, hai mă să facem. Lasă boierul că noi, că-i boierii, zicea. Lasă boierul că nu ne trebuie. Nu știu ce, erau comozi, erau leneși. Și când a venit cu ea în sat, a zis să-ți arăt casa părinților mei. Și l-a dus la... Și îi spunea la acea... O chema Lucia. La acea doamnă îi spunea mamă, pentru că atunci când fusese mic, fusese alăptat. Că nu a mai putut bunica și avea copil în același timp și a fost alăptat. Și așa era obiceiul, că dacă te alăptează altcineva, îi zic mamă și la... Că-i mamă, nu, mamă de lapte. Și a zis, mamă, Lucie! Nu, era totul perfect. Dar era o sărăcie acolo. Nu puteți să vă dați seama. Și el era atent la fată. Și fata a intrat pe acolo, fată din Ardeal. Nu, aici lucrurile mai rânduite, nu știu ce. Aoleu! Ce e aici? Pe jos e pământ în casă, acolo la oameni. Pământ, bârne, o casă mică. Hai de capul ei. Mizerie în curte, o cățea care de-abia lătreabă. Na? Și aia au zis, da, facem nuntă. Facem. Și aia au zis, hai că de fapt e cealaltă casă din față. Nu văd ce faceți de astea, că totuși e așa, e dureros, știți? După aia fata îți dai seama că nu se simtă bine, sau băiatul. Dar a fost o încercare. Ei, într-un fel, Dumnezeu face cu noi această mică încercare, știți? Adică, domnule, amărâtul ăla pe care trebuie să nu te răzbun complet pentru că vorbește urât și nu știu ce, că da, nu îi răspunzi cu bine la rău, faci ce trebuie să faci, ajuți când trebuie să ajuți, bine, vei fi chemat la nunta mare, la palat, nu aici, nu o să rămâi lângă Lazar cel bubos, ci o să mergi în sânul lui Avram. Adică, cam așa. Ăsta e una dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie rău în lume, că se vădesc oamenii. Se vădesc. Știți că și știți bine că oamenii nu se vădesc la vremurile bune. La vremurile bune toți suntem buni. No. La vremurile încercare se vădesc oamenii. Cum zicea părintele Amfilohie Brânză. Zicea, păi părinte, știți că n-am cunoscut decât 2 luni, 3 luni. Sau nu l-am cunoscut, ziceau fetele, că el e mai bine, mai mult întreabă. Zicea, el zicea, băi, să-l testezi, să vezi din câți colți de câini te-a scos. A sărit atunci când a venit câinele să se pună în față. Sau a fugit și a zis, ce s-a întâmplat? Ai pățit ceva? Știți? Dacă, deci acolo la încercare se vede, sau la ispită, sau la... Trebuie să urcați până nu știu unde și la vreme de încercare la o ia razna sau o ia sau nu știu ce și devin supărăcioși, nervoși. Deci să vedeți și această încercările, și încercările au rostul lor, și răul are rostul lui de a se alege oamenii unii de alții, de a se cunoaște. Și oamenii de a se vedea, de a se cerne și a se vedea dacă sunt fiii lui Dumnezeu sau nu sunt fiii lui Dumnezeu. Asta e realitatea. Că toți așa acum suntem buni, frumoși, drăguți, dacă vine o vreme de încercare și de ispită, mai rămân 5. Și restul se dau cu noua putere, cu noua teorie, cu noua nu știu ce. Și atunci zici, mă, până la urmă e 5 sau 10. O ia să adevărați creștini și uite, și atunci trebuie să fim încercați, nu se poate altfel. Da, cred că atâta, totuși că e târziu. Acestea rămân să răspund mâine seară. Păi, nu mai sunt multe. Și așa de important e asta. Ce rol au bătrânețile astăzi? Ah, nu bătrânețile, bătrânițele. Păi nu, e un semn de cinste, așa, că dacă mai faci ceva, mai mici pe acolo, mai mulți, nu știu ce, mai pui un stâl, mai vopsești, așa, ți se dă și bătrânițele. De fapt, vedernițele ar trebui să se dea marilor predicatori, știți? Adică unde oamenii aceștia reușesc, cum era Părintele Galeriu sau cine știe alții. Chiar și Părintele Arsenie Boca. Știți că Părintele Arsenie Boca avea mare, mare trecere când vorbea scurt puțin, dar era extraordinar. Puternic cuvântul. Și îl chema adesea Mitropolitul Nicolae Bălan la Sibiu să vorbească în catedrală. Ori celor din catedrală, care mai mari de catedrală, celor nu e prea convenea, tot vine ăsta să vorbească, ăsta, să dă mare ăsta. Și la un moment dat, când a pus iar ierarhul să vorbească, a venit mai marele catedrală și a zis, care era preot de mie, și a zis, scurt, scurt! Și Părintele a ieșit acolo în față și a zis, că din celor și am fost rugat să fiu scurt. Și a zis, pocăiți-vă că altfel vă ia dracu. Și cu asta a fost predica. Dar de fapt, orice predică se... Asta spune, știți? Domnule, faceți asta și asta, că altfel vă ia dracu. Adică mergeți în iad. Adică cam asta e realitatea. Deci cerul au vedrănițele astăzi, dar de reamintire, doar de amintirea Batistelui Pavel, nu. Dacă citiți în liturghierele speciale, nu o să zică despre asta, nu o să zică. Eu asta m-am spus ce cred eu. Dar, într-adevăr, într-un anumit timp, la Constantinopol, în general, unde au apărut aceste forme, erau date marilor predicatori. Deci eu nu cred că e întâmplător că această Batista târnabilă este pentru marii predicatori, că ea era ca Pavel, știți? Adică, dar nu mai au rolul ăsta astăzi. Acum sunt mai de laude, de cinste, de atârnate, nu știu ce. Dar au și ele rostul lor. Acestea, să zicem în cuvință.
Vine să cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Prea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te
mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și acum și pururile și vecinilor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prin tăpire cuvântate. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Serii Soase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să vă ajute. Ne întâlnim mâine la 8. Nu uitați, mâine nu este parastas, pentru că e sărbătoare.